У ефіры «Свабода» ў Мінску, 23-я гадзіна, у праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Міністэрства замежных справ Польшчы павітала заяву Расійскай дзяржаўнай думы аб катынскіх расстрэлах. Сёння расійскі парламент прыняў заяву аб катынскай трагедыі і яе ахвярах, якая прызнае масавы расстрэл польскіх грамадзян у Катыні злачынствам сталінскага рэжыму. Китай і Злучаныя Штаты абмеркавалі магчымасці паменшыць напружанасць паміж Сеулам і Пханьянам у сувязі з нядаўнім абстрэлам паўднёва-карэйскай выспы артылерыі КНДР. Напружанасць расце ў сувязі з планаванымі вайскова-марскімі вучэннямі флёту ЗША і Паўднёвай Карэі ў Жоўтым моры. КНДР і Кітай сцерагалі, што гэты крок можа прывесці да эскаляцыі канфлікту. Парламент Португалії ухвалив сьогодні план скорочення видатків. Лісабон сподівається, що гэты крок адновіць давер інвестору до португальської економіки, якой пагражає банковський кризис. Надзвичай вялікая державна запозичаність гэтай країни викликає сцярогі, що яна може звернутися до міжнародних структураў по выратавальний економічний пакет, як гэта раней зрабілі Грэцыя ды Ірляндыя. У Парыжі адчольнік Еврокомісії Жозе Мануэль Барозу адкинув гэтыя чуткі як спекулятивныя.
Я могу вам сказать, что любые сгадки про некий план для Португалии абсолютно неправдивые, цалком неправдивые. По гэта никто не звертался, гэтага никто не обмерковывал. Гэта выдумка от початку до конца.
Колькасць ахвяраў эпідэміі халеры на Гаіці перасягнула 1600 чалавек. Такія звесткі падало гаіцянскае міністэрства аховы здароўя. Усяго з моманту пачатку эпідэміі ў мінулым месяцы на Гаіці захварэлі на халеру каля 70 тысяч людзей. 30 тысяч з іх былі шпіталізаваныя. Мясцовыя ўлады і міжнародныя эксперты цвердзяць, што пік эпідэміі пакуль што не пройдзены. У Рыё-де-Жанейро працягваюцца жорсткія сутычкі паміж сіламі бяспекі і вулічнымі злачыннымі групоўкамі, звязанымі з наркамафіяй. Колькасць загінулых цягам апошніх дзён дасягнула 39 чалавек. Улады заявілі пра аднаўленне кантролю над раёнам Вілья-Крузейра, але ў шэрагу кварталаў баі не затухаюць. Сёння адбыўся напад на адзін з паліцэйскіх пастарункаў. Міністэрства абароны Бразіліі перакінула ў Рыё-де-Жанейро дадаткова 800 вайскоўцаў. У Грузіі апазіцыянеры патрабуюць здаць ім наўпроставы тэлеэфір. На акцыю пратэсту ў Тбілісі сёння выйшлі некалькі сотняў чалавек. Яны перакрылі рух па праспекце Руставелі, паліцыя акцыі не перашкаджала. У чацвер перад будынкам парламенту Грузіі сабраліся на мітынг каля 6 тысяч чалавек. Яны выказалі недавер уладам і запатрабавалі адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Саудовская Арабія паведаміла пра арышт за апошнія 8 месяцаў 149 падазраваных у экстрэмізме. Паведамляецца, што ўсе яны былі звязаныя з Аль-Каідай. Міністр унутраных справ Саудовскай Арабіі ўдакладніў, што толькі 25 чалавек з усіх арыштаваных не былі грамадзянамі Саудовскай Арабіі. У сакавіку сёлета саудаўскім уладам удалося арыштаваць болей як 100 ваяўнікоў, якія збіраліся нападаць на энергетычныя аб'екты краіны. Тады паведамлялася, што экстрэмістаў падтрымлівала базаванае ў Йемене аддзяленне Аль-Каіды. Беларусі і Украіна падпісалі дамову аб штогадовым пампаванні 8 мільёнаў тон нафты з Адэсы ў Мазыр па трубаправодах Адэса-Броды і Паўднёвая Дружба. Пра гэта паведамляе выданне «Карэспандэнт» са спасылкай на крыніцу ва ўкраінскім урадзе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце.